jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 12 tetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një pjesë e spektrit politik të Serbëve të Kosovës thotë se i ka filluar përgatitjet për pjesëmarrjen në zgjedhjet e 15 nëntorit. Shtetet e Bashkuara po dështojnë në realizimin e synimit për institucione civile në Afganistan, shkruan New York Times. Nga një sulm në Pakistan janë vrarë së paku 24 vet. Për këtë emision kemi përgatitur edhe një kronik lidhur me rëndësinë në shkrimit të marrëveshjes ndërmjet Turqisë e Armenisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
New York, Shtetet e Bashkuara po dështojnë përmbushjen e një prej qëllimeve të përcaktuara nga presidenti Obama në Afganistan, pikërisht në ndërtimin e institucioneve civile. Lajmi bëhet i ditur nga e përditshme New York Times, që citon burime brenda administratës amerikane. Sipas një raporti të brendshëm, njoftojnë të njëjtat burime, afganët po i kthejnë gjithmonë më shumë sistemit të paligjshëm të gjykatave të talibanëve, pasi sistemi gjyqësor është shumë i dobët. Gazeta citon burime ushtarake amerikane në terren të thonë se një pjesë e popullsisë në zonat rurale e shohin drejt cinë e talibanëve së paku si diçka dhe më mirë se asgjë. Islamabad, së paku 24 persona janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga një sulm që dyshohet të jetë atentat vetvrasës. Incidenti ndodhi në rajonin e trazuar pakistanez të Swatit. Ky është i fundit në radhën e sulmeve që kanë goditur Pakistanin, ushtria e të cilit është përfshirë në operacione të vazhdueshme kundër talibanëve dhe Al-Qaidës përgjatë kufirit me Afganistanin. Tel Aviv, dërguari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell përfundoi misionin e fundit në rajon pa ndonjë rezultat lidhur me fillimin e mundshëm të bisedimeve izraelito-palestineze. Që nga marrja e detyrës në janar të këtij viti, Mitchell ka udhëtuar 9 herë në Izrael dhe territoret palestineze. Pengesa kryesore në misionin e Mitchellit është këmbgulja e kryeministrit izraelit Netanyahu për të mos pezulluar zgjerimin apo ndërtimin e kolonive hebreje në territoret palestineze. Edhe vendet arabe janë treguar të rezervuara për të bërë kompromise lidhur me paqen e mundshme. Teheran, Irani ka hedhur poshtë kërkesat e shefes e diplomacisë amerikane Hillary Clinton lidhur me mosmarrveshjet mbi programet bërthamore të Teheranit. Ministria e Jashtme iraniane nuk ka pranuar se Irani ka shkelur ligjin ndërkombëtar. Të njëjtat burime theksuan se Irani do të refuzojë të gjitha deklaratat që përmbajnë kërcënime dhe afate. Clinton i deklaroi gjatë fundjavës se fuqive botërore po ju mbaronte durimi. Ajo kërkoi nga Teherani që të sillte prova se nuk po zhvillonte armë bërthamore. Yerevan, presidenti armen Serzh Sarkisian konfirmoi vizitën e tij në Turqi për të marrë pjesë në një ndeshje futbolli gjatë kësaj jave. Vizita e presidentit armen do të zhvillohet pak ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes historike mes Turqisë dhe Armenisë. Stockholm, sot do të bëhet publik fituesi çmimit Nobel në ekonomi. Nobeli për ekonominë është i fundit në radhën e çmimeve Nobel, ndarja e të cilëve filloi një javë më parë. Interesimi për fituesin e këtij viti është i madh, duke pasur parasysh dhe krizën globale financiare që përfshiu botën. Javën që lan pas u ndan çmimet Nobel në mjeksi, fizik, kimi, letërsi dhe paqe. 9 nga 11 fituesit e këtyre çmimeve ishin qytetarë amerikan. Los Angeles, sot ka dalë në qarkullim kënga me re e mbretit të popit Michael Jackson. 1, 2, 3, 4. Kënga This Is It fillon në transmetimin në radio 3 muaj pas vdekjes së këngëtarit. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, një pjesë e spektrit politik që përfaqëson Serbet e Kosovës, thotë se i ka filluar përgatitjet për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Përderisa nga qeveria serbisë në vazhdimësi i dërgohen mesazhe politike komunitetit serb se nuk ka kushte për pjesëmarrje, megjithatë formimi i komunave të reja dhe decentralizimi i pushtetit nga disa politikanë serb konsiderohen si arsye e mjaftueshme për të marrë pjesë në zgjedhjet e nëntorit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Slobodan Petrovic, kryetari Partisë Pavarur Liberale, veçon sidomos decentralizimin dhe komunat e reja si arsye të mjaftueshme për pjesëmarrje në zgjedhje.
praktično ovih šest opština gde srpska zajednica čini većinu i to je jedan od glavnih faktora za motivaciju.
Po mom su otformimi gjasht komunave të reja me shumit serbe dhe se kështë faktori kryesor që motivon serbet e Kosovës që të dalin në zgjedhje, thot Petrovic. Partia të cilën ai drejton ka marrë pjesë edhe në procesin e kaluar zgjedhor dhe është pjesë e qeverisë dhe parlamentit të Kosovës. Ndërsa një numër i konsiderueshëm i subjekteve serbe ka konfirmuar pjesëmarrjen, një pjesë tjetër e spektrit politik serb përkrah në një formë zgjedhjet, por heziton të përcaktohet. Ranjel Nojkić, kryetari i lëvizjes së rezistencës serbe për Kosovën, mban rezerva në lidhje me definimin e përgjegjësive të komunave të reja ku serbët do të përbëjnë shumicën.
Ono što je veoma bitno to je da u nikom slučaju ne sme niko da dozvoli da se formiraju formalno opštine.
Është shumë e rëndësishme që në asnjë mënyrë nuk duhet lejuar të formohen vetëm komuna formale, kurse në praktik ato të mos kenë kuptim dhe të mos u ofrojnë asgjë serbëve për mbrojtjen e interesave të tyre, thot Nojkić. Përderisa te komiteti serb vazhdojnë dilemat rreth pjesëmarrjes apo bojkotit të zgjedhjeve të ardhshme lokale, qeveria e Serbisë vazhdon me presionet mbi serbët për bojkotimin e zgjedhjeve. Këtë javë ministri i qeverisë së Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović gjatë qëndrimit në Leposavić u ka tërhequr vërejtjen serbëve se nëse marrin pjesë në zgjedhjet e Kosovës dhe fitojnë funksione në kuadër të institucioneve, do t'i humbin funksionet që ushtrojnë në kuadër të strukturave paralele që Serbia ka ngritur në Kosovë.
Ne možemo dopustiti da ljudi imaju dva poslodavca da primaju dve plate, to je nešto što je potpuno jasno.
Nuk mund të lejojmë që njerëzit të kenë dy punëdhënës dhe të marrin nga dy paga, dhe mendoj se kjo është shumë e qartë, thot Bogdanović, sipas të cilet për serbët e Kosovës do të jetë qartë, po ashtu se Beogradi vlerëson se nuk ka kushte që ata të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të Kosovës. Sidoqoftë janë 21 subjekte politike serbe të cilat janë paraqitur për pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale. Interesimi për zgjedhje është vërejtur edhe në komunat e reja si Graçanica, Ranilluku e Klokoti, ndërkaq një interesim kryesisht i vogël i serbëve për zgjedhje vërehet në pjesën veriore të Kosovës, ku ka një përqendrim më të fuqishëm të strukturave paralele të Serbisë, të cilat nuk i njohin institucionet e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova nuk ka ndonjë bashkëpunim ekonomik të mirëfillt me vendet e ndryshme të rajonit, vlerësojnë ekspertët të çështjeve ekonomike nga Kosova, Shqipëria dhe Mali i Zi. Megjithatë, sipas tyre, me një përkushtim më të madh të institucioneve qeveritare të këtyre vendeve, tashmë janë krijuar mundësitë për marrëdhënie më të mira. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se vendeve të rajonit i duhet një bashkëpunim tregtar dhe industrial, sepse siç thot ai, këto janë edhe kritere për antarësim në Bashkimin Evropian.
Të gjitha vendet e rajonit janë në presionin e ambiceve të mëdha për të rrotuar drejt Bashkimit Evropian. Të gjitha i kanë agjendat e tyre qeveritare për përmbushjen e kritereve, andaj edhe në Bashkimin Evropian ngritën shqetësimet se vendet e rajonit sipas duhet të përmirësojnë punimin me zveti para se do të hynë në Bashkimin Evropian dhe mu për këtë është kryuar një instrument i tregtisë lirë, do të thonë është treguar projekti CEFTA.
Zenel Çalari, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Tiranës, pohon se bashkëpunimi ekonomik në mes Shqipërisë dhe Kosovës nuk ka qenë i mjaftueshëm, por ai thotë se ndërtimi i autostradës së Dorrës Kukës ka hapë mundësi për një bashkëpunim më të mirëfillt si në sektorin e turizmit, po ashtu edhe në atë tregtar.
Ky është fillimi dhe agjendat ekonomik me siguri do të gjejnë mundësi dhe oportunitete të reja për ta forcuar bashkëpunimin sepse tash shumë kanë avantazh krahasues, kanë shpenzime shumë të vogla transporti dhe mbi të gjitha kanë një gatishmëri të klientëve, të konsumatorëve për të konsumuar produkte shqiptare apo kosovare përkatësisht në njërin dhe tjetrin vend.
Me shtetin tjetër fqinje, Malin e Zi, një bashkëpunim më i mirë në mes Kosovës dhe këtij vendi ekziston në sektorin e turizmit, thot Mersel Mujeviç nga qeveria malazeze. Ndërkaq sa i përket këmbimeve tregtare, ai shprehet se tashmë kanë filluar hapat e parë.
Mislim da je to jedna faza obostranog razvoja između dvije zemlje.
Tashmë jemi në një gjendje ku jemi duke bërë hapat e parë sa i përket marrëdhënieve ekonomike në mes këtyre dy shteteve. Mirpo, këta hapa janë për t'u lakmuar sepse ka filluar një lëvizje e dyanshme në këtë aspekt, tha Mujeviç. Ndryshe njohës kosovarët e çështjeve ekonomike pohojnë se Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi. Sipas tyre, në vitin 2008 importet kanë arritur në 2 miliard euro, ndërkohë që eksportet kanë arritur në 200 milion euro. Serbia sipas tyre vazhdon të jetë vendi i parë sa i përket importit të produkteve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Turqia dhe Armenia kanë nënshkruar marrëveshje për ripërtritjen e lidhjeve diplomatike dhe hapjen e kufive, pas një periudhe të gjatë të armiqësive. Marrëveshja që parashë hapjen e kufirit brenda 2 muajsh, u arrit pas 6 javësh të negociatave të ndërmjetësuara nga Zvicra. Por Azerbajxhani ka kritikuar ashpër Turqinë për nënshkrimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Armeninë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari. Marrëveshja nënshkruar ndërmjet ministrit të jashtëm turk Ahmet Davutoglu dhe kolegut të tij nga Armenia Eduard Nalbandian në ceremoninë e Zyrit të Zvicrës duhet të miratohet në parlamentet e të dy vendeve. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov, profesori i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana dhe ministri i jashtëm franceze Bernard Kushner ishin në mesin e diplomatëve të lartë që morën pjesë në ceremoninë në nënshkrimit ndërmjet Turqisë e Armenisë. Analistja Radios Evropa e Lirë Liz Fjuller thotë se protokollet e nënshkruara kanë rëndësi kuptim plote.
The first one affirms the desire of both sides.
Protokolli parë afirmon dëshirën e të dy palëve për krijimin e marrëdhënieve normale diplomatike, që përfshin edhe raporte të mira fëqinjësore. Protokolli i dytë thekson hapat që do të ndërmerren pasi të krijohen këto raporte të mira, thot analistja Fjuller. Por marrëveshja nënshkruar ka shkaktuar reagime të përzierë. Azerbajxhani ka kritikuar Turqinë për normalizimin e raporteve me Armeninë, duke thënë se normalizimi para tërheqjes së trupave të Armenisë nga territori okupuar në Azerbajxhan do të ishte në kundërshtim të drejtpërdrejt me interesat e Azerbajxhanit. Turqia ka lidhje të afërta kulturore me Azerbajxhanin, i cili nga ana tjetër ka bërë presion ndaj Ankaras për të ndihmuar në kthimin e enklavës së okupuar Nagorni-Karabakh. Në vitin e 1993, Turqia i ndërpreu marrëdhëniet diplomatike dhe i mbylli kufit me Armeninë në shenjë të mbështetjes për aleatin e saj Azerbajxhanin, që luftonte kundër separatistëve armenë për kontroll ndaj rajonit Nagorno-Karabakh. Forcat armene i detyruan trupat e Azerbajxhanit që të tërhiqen gjatë një lufte nga e cila u vran afro 30.000 vetë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton u ka thënë të dërguarve të Turqisë dhe Armenisë se marrëveshja ishte shumë e rëndësishme dhe se ajo nuk duhet të dështojë. Ajo theksoj se gjatë këti procesi ishte konsultuar disa herë me presidentin Amerikan Barack Obama. Analistja Liz Fjuller thot se çështja kryesore, ajo e ratifikimit të marveshes në parlamentet e të dy vendeve, nuk do tjetë e thjesht.
Even though Serge Sarkisian's Republican Party controls the Armenian Parliament.
Megjithëse se Partia Republikane e Serge Sarkisianit e ka kontrollin në parlamentin e Armenisë, ka shumë frikë në Armeni se protokollet i japin shumë koncesione Turqisë. Nga ana tjetër, në parlamentin e Turqisë mund të ndodhë që të refuzohet marrëveshja derisa Armenia të bëjë koncesione madhore lidhur me konfliktin në Nagorni-Karabakh, thot Liz Fjuller. Marrëveshja është pritur me protesta në Armeni dhe në mesin e diasporës armene, në të cilat u tha se protokollet nuk e shqyrtojnë plotësisht vrasjen e qindra mirave armenëve nga Perandoria Osmane në vitin 1915. Armenët të dëshirojnë që Turqia të njohë këto vrasje si akti i gjenocidit, por të gjitha qeveritë e Turqisë kanë refuzuar ta bëjnë këtë. Sipas marrëveshjes, parashihet që një komision i përbashkët i pavarur i historianëve do ta studiojë këtë çështje. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Një pjesë e spektrit politik të Serbëve të Kosovës thotë se i ka filluar përgatitjet për pjesëmarrjen në zgjedhjet e 15 nëntorit. Shtetet e Bashkuara po dështojnë në realizimin e synimit për institucione civile në Afganistan, në shkruan New York Times. Nga një sulm në Pakistan janë vrarë së paku 24 vjet. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.